Елшілердің ісілері 5-ші бап. Ал Ханания атлы бір адам хаялы Сафира менен мал мүлкін сатып, ақшаның бір бөлегін жасырып қалды да, қалған бөлегін елшілердің қолына әкеліп салды. Бұннан оның хаялының да хабары бар еді. Сонда Петр оған былай деді:
Ханания, неге шайтанға жүрегіңнен орын беріп мұхадес рухты алдадың? Әм сатылған жердің ақшасының бір бөлегін өзіңе алып қалдың. Жер сатылмай-ақ саған тиесілі емес пе еді? Сатылғаннан соң да ақшасын қалегеніңше жұмсауға еркілі емес пе едің? Неге бұндай іс істеуге ниет еттің? Сен адамдарды емес, Құдайды алдадың ғой.
Ханания бұл сөздерді естуден-ақ жерге жығылып жан тапсырды. Бұны ескерлердің хәммесін күшлі қорқыныш биледі. Жас жігітлер орынларынан тұрып, оның денесін кепірледі де, алып кетіп жерледі. Арадан шамаменен 3 сағаттай өткенде, болған оқиғадан хабарсыз Хананияның хаялы ішке кіріп келді. Петр оған:
Маған айтшы, жерді ұсынша ақшаға саттыңдар ма?
Деді.
Ауа, соған.
Деді хаял. Петр оған былай деді:
Неге иеміздің рухын сынап көруге келістіңдер? Әнекей, күйеуіңді жерлегенлер есіктен кіріп келатыр. Олар сені де алып кетеді.
Хаял сол уақытта Петрдің аяғына жығылып жан тапсырды. Ішке кірген жас жігітлер оның өліп қалғанын көріп, сыртқа алып кетті де, күйеуінің қасына жерледі. Пүткіл үсенушілер жәмәтін, һәм болған уақияларды ескерлердің хәммесін күшлі қорқыныш биледі. Халық арасында елшілер арқалы көп қараматлы белгілер көрсетіліп, таң қаларлық істер істенетін еді. Үсенушілердің хәммесі Сүлейманның айуанында жиналып тұратын еді. Сырттан оларға қосылуға ешкімнің батылы бармайтын еді. Бірақ халық оларға көп алғыслар айтатын еді. Және де емізге сеніп, сенушілерге қосылған ер һәм хаяллардың саны барған сайын арта берді. Хәтте Петр өтіп баратырғанда, еш болмаса оның саясы ауруларының бірінің үстіне түссін деп, оларды көшелерге шығарып, кәтілер һәм төсеклердің үстілеріне жатқызып қойды. Иерусалимнің дөгерегіндегі қалашалардан да көп адамлар жиналып, ауруларды һәм жауыз рухлардан азап шеккелерді алып келетұғын еді. Олардың хәммесі шипа табатұғын еді. Сонда бас рухани һәм оның тәрептарларының хәммесі, яғни Саддукей топарының ағзаларының қызғаныштан ішлері жанып, елшілерді ұслатты да мемлекет қамаққанасына қаматып таслады. Бірақ түнде иеміздің бір періштесі қамаққананың қапыларын ашып, оларды сыртқа шығарды да:
Барыңлар, ғадатханада тұрып, бұл жаңа өмір туралы сөздердің барлығын халыққа айтыңлар,
деді. Елшілер айтылғанды тыңлап, таң сәхірде ғибадатханаға барды да тәлім бере бастады. Сол уақытта бас рухани һәм оның тәрептарлары келіп, жоғарғы кеңестің адамларын, яғни Израил халқының барлық ақсақалларын жиналуға шақырды һәм елшілерді алып келу үшін қамаққанаға адам жіберді. Бірақ сақшылар қамаққанаға барғанда елшілерді таппай ізлеріне қайтып келді де, мыналарды хабарлады:
Қамаққананың бекем етіп жабылғанын, қапылардың аузында қарауылардың тұрғанын көрдік. Бірақ қапыларды ашқанымызда іштен ешкімді таппадық.
Бұл сөздерді естіген ғибадатхана сақшыларының басшысы менен бас руханилер:
Бұл не болғаны?
Десіп албырасып қалды. Сонда олардың қасына бір адам келіп:
Әне, сіздер қамаққа салған адамлар ғибадатханада тәлім беріп тұр,
деп хабарлады. Солай етіп, сақшылардың басшысы сақшылар менен бірге кетіп, елшілерді алып келді. Бірақ халықтың өзлерін таспенін ұруынан қорқып, оларға зорлық істемеді. Олар елшілерді алып келіп, жоғарғы кеңестің алдында тұрғызып қойды. Бас рухани елшілерді сұрауға тұтып:
Бұл атпенен тәлім бермең деп қатаң бұйырған едік қой. Бірақ сіздер өз тәлиматыңызды бүткіл Иерусалим қаласына жайыпсыздар. Бұл адамның қанының төгілуіне де бізлерді жауапкер қылмақшысыздар,
деді. Петр менен басқа елшілер былай деп жауап берді:
Адамларға емес, Құдайға бойсыну тиіс. Ата бабаларымыздың Құдайы сіздер атанақ ағашқа шегелеп өлтірген Исаны қайта тірілтті. Израильдің тәубе етіп, күнәларының кешірілуі үшін Құдай оны көсем һәм құтқарушы қылып өзінің оң тарапына көтерді. Бізлер бұл істердің куәсіміз. Сондай-ақ Құдайдың өзіне бойсынатұғынларға беретұғын мұхадес рухы да бұларға куә.
Жоғарғы кеңес ағзалары бұны есіткенде ашуға мініп, елшілерді өлтірмекші болды. Бірақ бүткіл халықтың құрметіне ие болған. Низам мұғалімі Гамалиел атлы бір парисе кеңесте орнынан тұрып, елшілерді аз-маз уақытқа сыртқа шығарып тұруды бұйырды. Соңынан ол кеңес ағзаларына былай деді:
«Израилылар, бұл адамларға сілежақ ісіңізді абайлап сілеңілер. Себебі бұннан бұрын өзін ұлы деп есаплаған Теудас атлы бір адам шыққан еді. Оған 400-ге шамалас адам қосылды. Бірақ ол өлтіріліп, ізіне ергендердің әмесі тарқап, жоқ болып кетті. Оннан соң, халықтың есабы алынған күндерде, Галилалы Яхуда шығып, бір топар адамларды ізіне ертті. Ол да өлтіріліп, ізіне ергендердің әмесі тарқап кетті. Сонлықтан, енді сіздерге айтатығыным мынау. Бұл адамларға тимеңдер. Оларды тынышына қойыңдар. Өйткені бұл іс-әрекет адамлардан болса, ол іске аспайды. Бірақ Құдайдан болса, бұл адамларды жоқ қыла алмайсызлар. Және де Құдайға қарсы ұрысушы болып қалуыңыз да мүмкін».
Кеңес ағзалары Гамалиелдің мәслихатын қабыл етті де, елшілерді ішке шақыртып, оларды қамшылатты. Һәм Исаның атыменен уаз айтпауды бұйырып, босатып жіберді. Елшілер Исаның аты себепті масқаралануға мәссар болғаны үшін жоғарғы кеңестен қуанышлы түрде шығып кетті. Олар һәр күні ібадатханада һәм үйме-үй тәлім беруін, Исаның масих екені хақында хош хабарды жариялауын тоқтатқан жоқ.